Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cibolli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Rritja e investimeve të huaja në Kosovë që po përmendet nga kryeministri Albin Kurti nuk ka pasur efekt të vërtetshëm në ekonomi, thon ekspertë të kësaj fushe. Në tregun e Kosovës nuk ka krim të vendeve të reja të punës për vetëm lidhje kontratash me punëtorët që nuk i kanë pasur ato, thon përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës dhe profesorë të ekonomisë. Bashkimi Evropian kërkon që të respektohet marrëveshja për integrimin e personelit serb në sistemin gjyqësor të Kosovës, por edhe procedurat e rregullave disiplinore të Kosovës. Ukraina pezullon evakuimin e civilve për shkak të atyre që i konsideron provokime dhe paralajmëron për rreziqe. Kremlini thot se një rund i ri i negociatave mund të zhvillohet nesër. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës pretendon se në vitin e kaluar janë regjistruar 25.000 vendis reja të punës, por përfaqësues të punëtorve thonë se nuk ka krijim të vendeve të reja të punës, por vetëm lidhje kontratash me punëtorët që nuk i kanë pasur ato. Raportin Adie Ahmetit.
Në tregun e Kosovës nuk ka krijim të vendeve të reja të punës, por formalizim të ekonomisë jo formale në sektorin privat në bazë të pakos për ringjallje ekonomike, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Punëtorve dhe profesorë të ekonomisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se vitin e kaluar janë regjistruar mbi 25.000 vende të punës. Të dhënat e administratës tatimore të Kosovës po ashtu tregojnë se numri të punësuarve në sektorin privat vitin e kaluar është rritur në mbi 286.000 nga mbi 255.000 sa ka qenë vitin 2020. Kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi pohon se shifrat për vendet e reja pune nuk janë të vërteta. Megjithatë, ai shpreh se disa biznese kanë formalizuar punëtorët për të përfituar nga pako e ringjalljes ekonomike. Qeveria Kosovës në korrekt vitit kaluar ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike, e cila arrin vlerën 420 milion euro. Një pjesë e këtyre mjeteve janë darë për të ndihmuar bizneset, të cilat kishin pësuar humbje për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi.
Ata që kanë qenë punëtuar për këta punëtor janë formalizuar dhe në farforme janë hyrë sistem për hir të asaj se qeveria e Kosovës ka stimuluar disa biznes.
Në bazë të pakos së ringjalljes ekonomike janë formalizuar 10.000 punëtor, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Prej shtatorit të vitit të 2020 deri në shtator të vitit të 2021 janë 25.200 më shumë vende pune të regjistruara, prej të cilave mbi 10.000 janë si rezultati pakos së ringjalljes ekonomike, ka thënë Kurti për transmetuesin publik të Kosovës. Në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike në gusht të vitit të 2021, qeveria Kosovës ka ndarë 15 milion euro për rikthim në punë të atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë, mbështetje për të punësuarit e formalizuar dhe mbështetje të punësimit të grave. Në bazë të pakos, punëdhënësit kanë përfituar mbështetje prej 10% të pagës së punëtorit të deklaruar deri në qershor të vitit të 2022, ndërsa punëtori përfiton mbështetjen nga 50 euro për 3 muaj radhazi. Subvencionim të pagës për 50% për 3 muaj ka pasur edhe për gratë punësuara. Profesori i ekonomisë Afet Gerxhaliu pajtohet se pakoja për ringjallje ekonomike ka dhënë rezultate në formalizimin e punëtorëve dhe nga kjo përfiton buxheti dhe punëtorët. Megjithë rritjen ekonomike sipas tij, sektori privat nuk ka qenë në gjendje të ofrojë vende të mjaftueshme dhe cilësore të punës.
Në Kosovë nuk e kam dëgjuar që kemi një fabrikë për shembull që është hapur dhe ka punësuar 200 vet, nuk i kemi vetë fabrika të cilat i kanë punësuar kanë 100 vet, por nuk i kemi edhe 20 fabrika të reja të cilat i kanë punësuar ka 50 vet. Por sidoqoftë po e shihni që efektet e pakos për rimëkëmbje e kanë pasur e kanë dhënë rezultatin e dëshiruar.
Deklarimi i punëtorëve realizohet përmes procesit elektronik në administratën tatimore të Kosovës, sistem ky i përbashkët me fondin e kursimeve pensionale. Zyrtarët e ATK-s nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se sa është numri i punëtorëve të formalizuar gjatë 2021-s. Por në trusin e kursimeve pensionale gjatë këtij viti janë regjistruar mbi 45.000 kontribut pagues të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur në një vjetorin e udhëtesisë edhe se viti kaluar ka qenë edhe viti investimeve të huaja. Sipas njohësve të ekonomisë, investimet janë marrë kryesisht nga diaspora, duke u përqendruar në blerje të patundshmërive. Sipas tyre, këto investime nuk kanë ndikim në vendet e punës dhe as efekt të vërejtshëm në ekonomi. Vëllësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e kalistuar edhe rritjen investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonomin. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i patundshmërisë sjell më së paku ti efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburremi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve. Këto dy sektorë janë sektor strategjik ku Kosova ka interes me tërheq sa më shumë investime të huaja.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliard euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës digjore ka bërë që ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet t'i harrojmë që të vjetë dikush nga jashtë.
Investimet e huaja në sektorin e patundshmërisë, thot Krasniqi, kryesisht i atribuon diasporës së Kosovës, e cila investon shumë të mëdha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumti investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullat të re çfarë ka, me pak trajne mund të përgatitë punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vend i tretë në botë për ka rezerva të qëmyrit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqen investitorës që mund të apërdorin qëmyrin për prodhime të ndryshme, dhe më fanë, qëmyrin nuk përdorat vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund për isaj mund të krijohen mbi 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vende të botës. Roli i tyre, sipas Kurtit, do të jetë të krijojë listat e investitorëve prospektiv, të sjellin në Kosovë dhe pastaj qeveria së bashku me odat ekonomike t'i bindin ata investitor t'i investojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar sot që të respektohet marrëveshja për integrimin e personelit serb në sistemin gjyqësor të Kosovës, si dhe ka përthirrje për shmangje nga retorika nxitëse. Kjo deklaratë e Bllokut Evropian vjen disa ditë pasi Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka suspenduar nga puna kryetaren e gjykatës themelore të Mitrovicës Liljana Stevanović. Kjo e fundit me 22 mars, së bashku me përfaqësues tjerë të serbëve të Kosovës, ka marrë pjesë në mbledhje në Beograd të thirrur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Nga Brukseli raporton Augustin Paloj. Okay.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që të ulen tensionet dhe të respektohet marrëveshja për integrimin e personelit serb në sistemin gjyqësor të Kosovës, por edhe procedurat e rregullave disiplinore të Kosovës. Ky reagim i BE-s vjen pasi javën e kaluar Këshilli Gjyqësor i Kosovës suspendoi nga puna kryetaren e gjykatës themelore të Mitrovicës Liljana Stevanović. Kjo e fundit me 22 mars, së bashku me përfaqësues tjerë të serbëve të Kosovës, kishte marrë pjesë në një mbledhje në Beograd të thirrur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Zëdhënësi BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe siguri Peter Stano deklaroi për gazetarët se duhet të respektohen procedurat, por po ashtu të kuptohet rëndësia e integrimit të personelit serb në sistemin gjyqësor të Kosovës. Kemi marrë në dieni vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për suspendimin e përkohshëm të kryetares së gjykatës themelore të Mitrovicës. Personeli serb i Kosovës ishte integruar në sistemin ligjor të Kosovës në vitin 2017 përmes një marrëveshje të arritur në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Ky integrim kishte mundësuar qasje në sistemin ligjor të Kosovës dhe sistemin e drejtësisë për komunitetin serb, ka thënë ai. Stano shtoi se personeli gjyqësor integruar kryen detyra të rëndësishme nga të cilat përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë komunitetet jo shumicë në Kosovë. BE-ja pret që autoritetet kompetente të Kosovës, por edhe të Serbisë, të respektojnë të gjitha pjesët e kësaj marrëveshje, ka thënë Stano. Procedurat disiplinore nuk janë pjesë e marrëveshjes. BE-ja beson se autoritetet kompetente do të ndjekin procesin dhe proceduran e njohur dhe të duhur lidhur me shqyrtimin e një rasti të tillë disiplinor. Në të njëjtën kohë, presim nga personeli sistemit ligjor të Kosovës të veprojnë në bazë të ligjeve dhe rregullave të Kosovës, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Ai po ashtu ka përsëritur edhe thirrjet e bllokut evropian për përmbajtjen nga retorika nxitëse. BE-ja afton Kosovën dhe Serbinë që të veprojnë me përmbajtje dhe të përmbahen nga retorika apo veprimet të cilat mund të nxisin tensione. Presim nga të dyja palët që të veprojnë me përgjegjësi dhe të kontribuojnë për një atmosferë të përshtatshme për normalizimin e raporteve të tyre, ka thënë Stano. Pas suspendimit të Liljana Stevanovićit, Lista Serbe, partia kryesore që përfaqëson serbet në Kosovë, pati një protest të zhvilluar me 25 mars dhe kjo parti tha se gjyqësori serb do të pezulloj punën deri në kthimin në punë të zonjës Stevanović. Pas suspendimit të saj, presidenti serb Vučić kishte akuzuar kryeministin e Kosovës Kurti për shkeljet e marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe pa thënë se marrëveshja e Brukselit e arritur me 2013 nuk ekziston më. Por këto deklarata në BE nuk kanë dashur t'i komentojnë, duke thënë se ne nuk komentojmë komentet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Evropaelir.org.
Ukraina ka thënë sot se nuk do të hapet asnjë korridor humanitar për shkak të atyre që i ka quajtur provokime të mundshme nga pala ruse. Këto njoftime vijnë teksa Ukraina dhe Rusia kanë paralajmëruar për një rundë të ribis e dimash që pritet të mbahet në Turqi të nesërmën. Ukraina insiston që integriteti territorial duhet të respektohet, teksa sipas Moskës një takim mes dy presidentëve tash për tash do të ishte kundërproduktiv. Për mbledhjen e zhvillimeve të fundit na e sjell kolegja Mimoza Sadiku.
Një rund i ri i bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës, sipas Kremlinit, mund të zhvillohet më 29 mars në Turqi, pasi pala ruse vlerëson se është e rëndësishme që të ketë takim sy më sy. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij nga Turqia, Recep Tayyip Erdogan, u pajtuan që Stambulli të ishte një koçer i rundit të ri të bisedimeve, që Ankaraja shpreson se do të çojë në një marrëveshje armpushimi në Ukrainë. Turqia tha se bisedimet mund të nisin të hënën, por zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, tha se ka pak gjasa që negociatorët të arrinë në Turqi më 28 mars. Përderisa ne nuk mund dhe nuk do të flasim për përparime në bisedime, fakti që ndronë se takimet sy më sy janë të rëndësishme, tha Peskov. Ndërkaq, ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, ka folur për takimin e mundshëm midis presidentit rus Vladimir Putin dhe ati Ukrajinas, Volodymyr Zelenski. A i tha se do të ishte kundërproduktive që një takimi tillë të mbahej tani, duke shtuar se liderët duhet të takohen kur të dyja palët të arrijnë përparim në bisedime. Një takim ndërmjet Putinit dhe Zelenskit është i nevojshëm, sapo ne të jemi afër zgjidhjes së të gjitha çështjeve kyçe, tha Lavrov gjatë një interviste për një media serbe. ndërka Zelenski ka insistuar në integritetin territorial të shtetit të ti, parambajtjes së bisedimeve midis Kievit dhe Moskës që do të mbahen në Turqi. Prioritetet e Ukrainës në bisedime do të jenë sovraniteti dhe integriteti territorial, tha Zelenski gjatë adresimit drejtuar kombit në orët e vona të 27 marsit. Ne duam paqe, vërtet, pavonesa, tha ai. Më shumë se 4 javë pas nisjes së pushtimit të paprovokuar, Rusia ka dështuar të marrë nën kontroll ndonjë qytet të madh Ukrainës dhe më 25 mars ka sinjalizuar se do të përqendrohet në marrjen e kontrollit të rajonit Donbas, ku separatistët e mbështetur nga Moska që 8 vjet luftojnë me ushtrinë ukrainase. Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha më 28 mars se nuk ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm në 24 orët të fundit sa i përket përparimit të forcave ruse. Megjithatë, Rusia ka marrë më shumë territor në jug, në afërsi të qytetit të rrethuar të Mariupolit, ku luftimet po vazhdojnë. Më 28 mars, ushtria ukrainase tha se ka zbrapsur 5 sulme ruse në lindje të vendit, ndërka që një ditë më parë, inteligjenca ushtarake ukrainase e akuzoi Rusin se po tenton që të ndaj Ukrainën në dy pjesë. Një lider i rajonit separatist Luhansk tha se ky rajon në lindje të Ukrainës shumë shpejt do të organizoj një referendum për bashkimin me Rusin. Ukraina ka përsëritur qëndrimin se për ta mposhtur Rusin, Perëndimi duhet ta furnizojë atë me avion luftarak dhe jo vetëm me raketa dhe pajisje të tjera luftarake. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski i ka akuzuar qeveritë perëndimore se janë të frikësuara që ta parandalojnë këtë tragjedi, duke shtuar se ato kanë frikë që të marrin vendim për të dërguar avion luftarak.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jana Nikolaenko me dy djemt, Timurin dhe Nikitën, si dhe me nënën e saj Natalian, udhëtuan me javë të tëra për t'u larguar nga luftimet në qytetin e tyre Busha të Ukrainës. Ata kanë arritur në Tiranë më 20 mars, por pas vetës në Ukrainë kanë dhënë të gjithë familjarët e tjerë, përfshirë burrin e Janas Igorin. Donse nuk e dinë se çfarë do të cilë ardhmja, Jana dhe nëna e saj shpresojnë që lufta të mbaroj shpejt. Kolego Shkëlqimi Sinaj ka vizituar këtë familje në Tiranë dhe na sjell më shumë ulësi për të.
Lufta në Ukrainë e detyroi Janën me dy djemtë dhe nënën e saj të udhtojnë me javë të tëra me makinën e tyre për të mbërritur në një vend të sigurt. Ata kaluan një pjesë të Ukrainës, Rumanisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për të strehuar në Tiranë. Këtu kanë mbërritur me 20 mars, gati një muaj pasi Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tyre. Jana thot se po mundohet i bëj fëmijët të ndjehen si në shtëpi, ndonse ndjejnë mungesën për baban, Igorin, që ka mbetur në Ukrainë. Bashk me nënën, ajo shikon me trishtim pamjet që një jafërm u ka dërguar nga Ukraina. Aty shohin shtëpinë e tyre në qytetin Buça, pranë Kievit, të dëmtuar rënd nga sulmet e ushtrisë ruse. Jana thot se këto pamje përpiqet t'i mbajë larg syve të fëmijëve të saj, Timurit 9 vjeç dhe Nikitas 3 vjeç.
Kjo është gjëja më e dhimbshme. Djali madhe kupton se çfarë është lufta. Dje ishte ulur në shtrat, duart po i dridhshin dhe tha se po kuptonte se çfarë po ndodh.
Jana me fëmijët dhe nënën kanë dalë nga shtëpia e tyre në Buça me 26 shkurt, dy ditë pas sulmeve të para ruse. Kufirin me Rumaninë kanë arritur ta kalojnë me 16 mars. Deri në atë ditë, Jana thot se u kanë mbjetuar granatimeve dhe të shtënave me armë zjarri, duke u fshehur në përbodrume të banesave të ndryshme, pa ushqim e ujë të pijes. Burri i saj Igori nuk ka mundur të largohet për shkak të ligjit në Ukrainë, që nuk i lejon burrat e grup moshës 18-60 vjeç të ikin nga lufta. Atje i ka mbetur edhe babai. Jana thot se ndarja ishte e vështirë.
Moj mosh plaqet, a sinë mu gëvërit, mladshe, grit papiqka, një plaqë.
Burrin po qante a dit, por djalimi vogël i tha, mos qaj i babi, tanke do largohen, të shtënat me armë do ndalin dhe ne do këthemi në shtepi.
Në Shqipri, Jana thot se ka ardhur me rekomandimin e një mikeje. Nëna e saj, Natalia thot se është trishtuar nga luftimet në vendin e saj.
Ata duan të marrin pjesë të territorit e shtetit tonë, këtë po e bejnë. Ata po vrasin, dhunojnë gra, torturojnë fëmijë dhe burra, sepse ata mund të bëjnë çfarë të donë.
Në muajin e parë të luftës nga Ukraina ka ndalë mbi 3.5 milion refugjat. Janas, përveç burrit dhe babait, në vatrën e luftës i kanë mbetur edhe gjyshrit e saj. Ditëve të fundit kontaktet me ta thotë se janë vështirësuar.
Budemo që në sinë në nëdjejët se shto, në të pësio zakonqët se shto, pësio të kemë i vërnjom se dhe muaj.
Ne shpresojmë që lufta të mbaroj dhe të kthehemi në shtëpi. Ne u futëm në shtëpin tonë të re vitin e kaluar. Ne nuk kemi jetuar asë një vetë në të. Femije tonë kanë pasur dhomat e tyre. Ata kishin një jetë e mirë. Ata kishin gjithçka. Ne kishim lodra në që dukat në kuti gjigante. Ata nuk kanë pasur nevoj për asgjë. Jeta ishte e mirë.
Jana nuk e ka idenë se çfarë do të sjellë ardhmja, por thotë se ajo dhe nëna e saj duan të punojnë në Shqipëri, në mënyrë që fëmijëve të mos ju mungoj asgjë. Për Nikitan dhe Timurin, autoritetet në Shqipëri kanë ofruar shkollë dhe qerë dhe papagesë. Konsulli i nderit i Ukrainës në Shqipëri, Bledi Bajraktari, thotë se çdo ukrainas që vjen në Shqipëri do të ndihmohet. Në 4 javët e para të luftës në këtë vend kanë arritur rreth 350 të zhvendosur nga Ukraina.
Ne kemi thënë se kushdo që vjen në mënyrë individuale të lërë kontaktet në ambasadë në mënyrë që kur ke nevojë për një ndihmë sado të vogël të tjerë, ne do jemi pranë në momentin e parë.
Shqipëria i ka mbështetur sanksionet që i ka vendosur për ndihmë Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Shteti shqiptar po ashtu ka ndaluar përdorimin e hapësirës së tij ajrore për avionet rus. Në Tiranë, rrugës ku janë të vendosur ambasada Ukrainës dhe ajo e Rusisë, vetëm pak metra larg njëra tjetrës, i është vendosur emri Ukraina e Lirë. Flamurit e Ukrainës janë vendosur edhe para hyrjes së ambasadës ruse, ndërsa tretuari pranë është ngjyrosur me ngjyrat e flamurit të Ukrainës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agresioni rus në Ukrainë imponon zgjerimin e Bashkimit Evropian në rajon, kanë deklaruar në Sofi kryeministrat e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë Dimitar Kovacevski dhe Kiril Petkov. Në një takim të kryeministrave të Evropës Jugëlindore, Petkov ka paralajmëruar zgjidhjen e shpejtë të kontestit me Maqedoninë e Veriut. Kryeministri i Maqedonisë Kovacevski ka thënë se çdo shtyrje e zgjerimit të BE-s mund të ketë pasoja në rajon. Kryeministrat e Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Rumanisë edhe një herë kanë dënuar agresionin rus në Ukrainë. Nga Shkupi raportoni Sofkadrion.
Kryeministrat e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë Dimitar Kovacevski dhe Kiril Petkov besojnë se së shpejti mund të ketë marrëveshje mes dy vendeve për kapërcimin e kontestit që do të çonte në heqjen e vetës bullgare për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit në Sofje të shefave të qeverive të shteteve anëtare të NATO-s të Evropës Jugëlindore, Petkov tha se ka sinjale pozitive për kapërcimin e dallimeve për personalitetet historike dhe çështje tjera dhe se së shpejti mund të ketë marrëveshje. Petkov tha se për shpejtimin e procesit e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor e dikton edhe kriza që u shkaktua me luftën në Ukrainë.
North Macedonia belongs into the EU family as fast as possible. And our government is committed for achieving this result.
Maqedonia e Veriut e ka vendin në familjen e Bashkimit Evropian dhe qeveria bullgare dëshiron që ajo të bëhet pjesë e saj sa më shpejt që të jetë mundur. Të gjithë e dim se kemi disa standarde që duhet të përmbushen si respektimi i të drejtave të pakicave dhe këtë kemi diskutuar me Kovacevskin, ndërsa në koordinim jemi edhe me partneret evropian. Ne presim dhe besojmë se së shpejti këtë do t'i arrijmë. Pajtohem me vlerësimin se krizën të cilën e kemi aktualisht me luftën në Ukrainë, Ballkani Perëndimor duhet të jetë më stabil dhe rruga drejt një stabiliteti më të madh mund të arrihet me qasjen e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është e qartë dhe besojmë se kjo dhe do të arrihet, pasi kemi lajme të mira dhe për çështjet historike mes dy vendeve, ka deklaruar kryeministri bullgar Kiril Petkov. Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski tha se procesi duhet të përshpejtohet pasi çdo vënesi pas tij mund të thelloj pasigurinë, të rrisë mosbesimin e qytetarëve në Bashkimin Evropian, por edhe të nxjerrë forca të tjera që të rrisin ndikimin në rajon.
That the EU enlargement is essentially becoming also a security policy and the stalemate in the process creates additional instability for the region.
Zgjerimi i BE-s apo bëhet e politike sigurisë pasi ngjecjet në këtë proces krijojnë pasiguri plotësuese në rajon. Kemi tendenca negative apo përpjekje për ndikimet e qëllimshme të palëve të treta. Shtyrja e nisjes së bisedimeve krijon dilema që mund të rezultojnë me uljen e besimit të qytetarëve ndaj BE-s. Ne mbetemi të përkushtuar në ngritjen e raporteve të fqinjësisë së mirë. Detyra jonë mbetet që të fokusohemi në promovimin e vlerave dhe të forcimit të bashkëpunimit, ka deklaruar Kovacevski. Kryeministri i Maqedonas tha se në takimin me kryeministrat e shteteve të Evropës Jugendore, antare të NATO-s, kryeministrat e Malit të Zi Zdravko Krivokapić, të Rumanisë Nikolaj Çuka dhe të Bullgarisë Kiril Petkov, edhe njëherë kanë dënuar agresionin rus në Ukrainë, duke i dhënë mbështetje sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Në këtë takim është biseduar edhe për koordinimin mes këtyre shteteve për aspektet e energjetikës, sigurimin e gasit përmes së Turqisë dhe Greqisë me qëllim uljen e varfërisë nga gasi rus, sigurimin e ushqimit, por edhe rritjen e kujdesit ndaj kërcënimeve. Pasi sipas kryeministrit rumun Nikolaj Çuka, agresioni rus në Ukrainë paraqet kërcënim për sigurinë e përgjithshme, andaj edhe theksoi nevojën për rritjen e mirëbesimit përmes forcimit të bashkëpunimit mes këtyre shteteve me partnerët evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar sot se ka vendosur të dëbëjë 5 diplomatë rus. Vendimi është kumtuar ambasadorit rus në Shkupi, i cili është ftuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Vitin e kaluar, Maqedonia e Veriut ka shpallur persona të padëshiruar edhe 2 diplomatë rus, njërin në muajin maj dhe tjetrin në gusht. Në të dyja rastet, Rusia ka reaguar me masa reciproke, gjithsesi ka dëbuar diplomat maqedonas nga Moska. Ministri i Gjermanisë Energjisë se grupi i 7 vendeve më të industrializuara është pajtuar që të refuzojë kërkesën në Rusisë që të paguajë me rubla për energjinë ruse. Ministri Robert Habeck u ka thënë gazetarëve sot se të gjithë ministrat e gjashtë janë pajtuar se pranimi i kësaj kërkese do të ishte shkelje kontratave ekzistuese. Ky njoftim vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar Bankën Qendrore Ruse, qeverinë dhe Gazpromin që deri më 31 mars të prezantojnë propozimet për pagesën e gazit me rubla ruse për shtetet jo miqësore, për të gjitha shtetet e bashkimit evropian. Disa lande gjermane ka njoftuar se përdorimi publik i simbolit Z, që po përdoret për të shprehur mbështetjen ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë, do të ndëshkohet me ligj. Senatorja Iris Spranger nga Berlini tha për gazetën Tagesspiegel se përdorimi i simbolit Z, që është parë në makinat ushtarake ruse, natyrisht do të thotë mbështetje e luftës së agresionit. Ajo është referuar një nenit kodit penal që në rast se dikush e shkel këtë njëjtin mund të dënohet deri në 3 vjet burgim apo mund gjobitet. Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, shkronja Z është parë në tank uniforma, po ashtu është shfaqur e vizatuar në mure ndërtesa e bluza, teksa ky simbol po përdoret për të shprehur mbështetjen ndaj pushtimit të Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin. Gazeta ruse Novaja ka thënë se ka pezulluar punën online dhe shtypjen e gazetës deri në përfundimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Kryeredaktori i kësaj gazete Dimitri Muratov është bashkëfitues i çmimit Nobel për paqe në vitin e kaluar. Gazeta që vetë ka hequr materialin nga veçfaqja e saj për veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë, duke u bazuar në ligjin e ri rus, ka thënë se ka planuar edhe një paralajmërim nga regulatori i mediave të Rusisë sot lidhur me raportimin e saj. Ky paralajmërim sipas Novaja Gazeta ka bërë që ajo të pezullojë operacionet. Drama Koda që tregon për sfidat e një familjeje të shurdhër ka fituar çmimin kryesor për filmin më të mirë në ndarjen e çmimeve Oscar. Koda është bërë film i parë nga platforma Apple TV Plus që ka fituar çmimin kryesor të Akademisë së Filmit. Por edicioni 94 të Oscars është karakterizuar me një ngjarje tjetër. Aktori Will Smith ka goditur në fytyrë komedianin Chris Rock në skenën e Oscars pasi komediani bërë një shaka për gruan e aktorit Jada Pinkett Smith. Shakaja e Rock ishte një referencë për pamjen e saj e cila u paraqit në këtë ngjarje me kokë të ruar. Jada Pinkett Smith më herët ka folur për rënjen e flokëve për shkak të sëmundjes alopecia. Pasi Smith e goditi në fytyrë Chris Rock dhe i kërkoi të mos përmendte gruan e tij, Rock tha se kjo ishte nata më e mirë në histori në televizionit. Smith më pas kërkoi falje gjatë fjalimit të tij pasi fitoi çmimin për aktorin më të mirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.